剧，繁星流浪记。
把香肠和这个面食。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Paneliologija!
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 1 u emisiju Familiologija. Danas je 8. februar, dan nakon što se u Beču 1864. godine upokojio Vuk Stefanović Karadžić. Danas je 59. put dodeljena i Vukova nagrada, koju od 1964. godine dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije za naručite rezultate ostvarane u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Republici Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru. Tim povodom danas u Familiologiji pričamo o odnosu prema znanju, obrazovanju i kulturi. A naša gošća danas je profesorka koja vodi literarnu sekciju, a inače dobitnica brojnih republičkih nagrada. Profesorka je inače u 10. Beogradskoj gimnaziji Mihajlo Pupin, inače i pesnikinja Kristina Pavlović-Rajić. Kristina, dobar dan, dobro nam došli i hvala što ćete govoriti u našoj emisiji Familiologija.
Dobar dan, veliko mi je zadovoljstvo, zahvaljujem na pozivu.
Kažite nam na samom početku kakav je odnos đaka prema obrazovanju i znanju.
Ja možda nisam najbolji primjer profesora kada govorimo o celokupnom obrazovanju u Republici Srbiji, s obzirom da radim u takvoj školi gde je moj rad sa đacima gotovo kao odnos profesora prema studentima i takav je i njihov odgovor na obaveze koje imaju u okviru predmeta koji ja predajem, srpski jezik i književnost, a slična situacija i sa ostalim predmetima. Oni su vrlo posvećeni, revnosni u radu, žele da ostvare uspehe i to se ne zasniva samo na tome da dobiju dobru ocenu, već i na tome da steknu znanja i vrlo su uključeni i u neke debate, u razmatranje, iznošenje svojih stavova.
E sada kada smo kod tog iznošenja svojih stavova, da li oni smeju da se suprotstave vašem stavu, vašem mišljenju, onome što ste vi kao autoritet, odnosno nastavnik?
Proučavajući književna dela, učenik treba da razvija kritičko mišljenje, to je i moj zahtev i trebalo bi da bude i zahtev školstva, tako da ja imam običaj da dok proučavamo neko književno delo i proveravam da li je učenik to savladao, nekada postavim i nekakvu malu zamku u želji da saznam da li su oni zaista to u potpunosti uradili. I desi se da učenik, poštujući moje mišljenje, prihvati nešto što zapravo nije adekvatna slika iz književnog dela, a onda ga ja opomenem kako treba da misli svojom glavom i da ne veruje autoritetima, da nije promislio dobro o tome, jer i tekako znanje jeste moć, a može da bude i zloupotrebljeno, tako da moj je zadatak da ih pripremim za svet u kome žive.
I kakve su reakcije kada vi učenicima kažete nije to baš tako, u redu je da se suprotstaviš mome mišljenju?
Oni se iznenade, malo se zbune, ali već su sada i navikli na takav način. Oni koji to dobro razumeju, bude im i simpatično, malo se i nasmeše i učimo se da sarađujemo s lakoćom, da se međusobno poštujemo, uvažavamo, jer imaju brojne obaveze i onda škola ne treba, odnosno rad u školi da im bude još i teret i sumornost, nego koliko god je to moguće da radimo i kroz zabavu, duhovit odnos prema sadržajima jedni sa drugima, da na taj način s lakoćom komuniciramo.
Često smo vaše učenike vidjeli na brojnim književnim događajima širom grada. Koliko je kultura deo obrazovnog sistema, u kojoj meri učenici učestvuju u kreiranju tih kulturnih sadržaja u našem evo gradu i uopšte u školi i imaju li imali mogućnosti za to u obrazovnom sistemu.
Ja sam bila gimnazijalka 90. godina kada su se moji profesori borili za goli opstanak u okviru onog vremena kada su sankcije bile u toku i tada sam sebi rekla, želeći odavno da budem profesor, da ako to jednog dana i bude tako, da ja neću dozvoliti da moji đaci budu uskraćeni. Da, često ih odvodim na književne događaje, mi smo redovni gosti u Srpskoj književnoj zadruzi i oni su već naviknuti na to. Takođe odlazimo i u kuću Đure Jakšića, Kolarac, SKC. I ja sam u junu mesecu radila jedno istraživanje, odnosno sprovela sam upitnik na uzorku od 374 učenika više gimnazije iz Srbije i došla sam do sledećih podataka da svega polovina, odnosno polovina učenika nikada nije posetila ni jedan književni događaj, 30% njih nikada nije dobilo informaciju o tome, niko ih nikada nije ni pozvao, a verovatno bi i želeli da posete, ali ono što je ohrabrujuće da je oko 70% ispitanika bilo saglasno sa time, dakle neki u potpunosti, 30% delimično, da je potrebno da školski sistem blisko sarađuje sa nekim institucijama kulture i da đaci treba da odlaze na književne promocije, da se susreću sa piscima. Jedan od učenika, pošto su imali poslednje pitanje otvorenog tipa, je rekao svako treba da prisustvuje bar jedanput. Oni učenici koji su prisustvovali književnim promocijama iznova se vraćaju tome s radošću. Meni je zanimljiv i negde vrlo upečatljiv komentar jednog učenika koji je bio sportista i onda u učionici izneo svoje utiske drugarima koji tada nisu prisustvovali i kaže tamo su u Srpskoj književnoj zadruzi svi bili su pravi novinari, pravi intelektualci, pravi književnici i svi su bili veoma kulturni pa smo morali i mi. I dakle učenik oponaša odraslog i to je put kojim treba i mi odrasli zapravo da se rukovodimo i da ih na taj način i učimo i više puta sam iznela taj predlog da je potrebno da u okviru našeg sistema bude rešeno to pitanje i da deca ne budu prepuštena volji ili slobodnom vremenu nekog profesora koji je entuzijasta, već da to mora sistemski da bude rešeno i da taj blok iz kulture bude na nivou celokupnog našeg obrazovanja, jer kako će učenik koji se nikada nije sreo s kulturom lice u lice da osvesti sebe kao biće kulture.
Moramo spomenuti porodicu. Kako porodica pomaže, odnosno odmaže u procesu učenja? Često roditelji svoje deci govore moraš da budeš najbolji, moraš da imaš sve petice, ako budeš imao sve petice kupiću ti to i to, dobit ćeš to i to i tako dalje, moći ćeš da ideš negde. U kojoj meri to dobro, odnosno loše? Često se suočavamo sa time da recimo roditelji pišu zadatke svoje deci, vi sigurno to prepoznate. Na koji način možemo da pomognemo i roditeljima i tim đacima, učenicima, odnosno deci?
U roditeljstvu zaista treba naći pravu meru, međutim u ovim vremenima koja su nekako vrlo teška za roditeljstvo, zaista je pitanje na koji način to ostvariti. I ja mogu samo da pozdravim roditelje koji su posvećeni svoje deci, koji ih ohrabruju, ali s druge strane postoji i opasnost od toga da onda deca vremenu steknu veliki pritisak od toga da li će imati sve petice, a smatram da prevashodno treba zdravo da odrastaju, da pored učenja mora da postoji vreme za odmor, za šetnju, za druženje, da provedu vreme sa porodicom umjesto tog konstantnog pritiska od postizanja uspeha i težnji da budu najbolji, a s druge strane i ekonomski moment je tu sigurno ima ulogu. Ja se ne bih složila sa mišljenjima većeg broja ljudi koji smatraju da se danas učenicima poklanjuju ocene po to da toliko vukovac i odličnih đaka. Nasuprot tome, moje mišljenje je da đaci i tekako vredno uče, ali je njima stalo da ostvare najbolji uspeh zato što žele da se oslobode školarine i da upišu fakultet u okviru budžeta. Tako da mislim da je to jedan od razloga.
Uh-huh. a kada se suočite sa time da vidite da je nekom učeniku roditelj pisao recimo pismeni rad iz srpskog jezika, kako reagujete? Imali smo situacije da recimo nastavnici ne prepoznaju ili da nagrade. Evo, setih se sada primjera Mike Antića koji je prvu pesmu prepisao Desanke Maksimović pa opet postao veliki pesnik. Kako vi rešavate to i da li ste uopšte tokom dugogodišnjeg rada se suočili sa takvim
stvarima? Dešava se da učenik nekako uspe da prokrijumčari mobilni telefon, bilo je takvih situacija, i da prepiše neki sastav sa interneta, ali je danas to toliko lako ustanoviti, jer čim ukucate nekoliko prvih reči iz tog sastava ili bar iz dela sastava neki pasus, odmah se pojavi na internetu, tako da oni to znaju. Ja im kažem da postoji program koji odmah detektuje plagijat i teže da samostalno rade. Bitno je da se deci priđe na adekvatan način i da shvate da su u školi prevashodno da bi sebe kao budući intelektualci pripremali da budu sposobni i osposobljeni za različite poslove, a zapravo kultura izražavanja i u pismenom i usmenom obliku je za svaki posao vrlo značajna.
A kada kažete kultura izražavanja, ne možemo da ne spomenemo jezik. Ne možemo da ne spomenemo Vuka Stefanovića Karadžića. Kako učenici razumeju moć jezika kao sredstva izražavanja?
Razumeju i bavimo se funkcionalnim stilovima, učimo se šta je to književni jezik, šta je jezik književnosti, na koji način treba da poštuju standard, bavimo se istorijom srpskog jezika. Sve to važno za sticanje svesti o i nacionalnoj pripadnosti, odnosno i o tome kuda dalje idu kao pripadnici ovoga naroda, a takođe ono što sam primetila u okviru onog upitnika koji na početku spomenuh, da oni učenici koji su redovni posetioci književnih promocija, eto, uglavnom smo u Srpskoj književnoj zadruzi, u tom poslednjem pitanju su pisali ćirilicom. Tako da susret sa kulturom ujedno ih vodi ka svesti o tome koje je njihovo pismo i koji je jezik maternji.
Vi ste nedavno napisali jedan apel za uvođenje etičke kompetencije učenika. Šta bi predstavljala ta etička kompetencija učenika i zbog čega ste vi uopšte napisali taj apel? Da li su etika i moral deo obrazovnog sistema i u kojoj meri?
Mi se susrećemo u poslednje vreme sa nasiljem u školama, kako u odnosu učenika prema drugom učeniku, tako nažalost i u odnosu učenika prema profesoru, pa bilo i suprotnih primjera i odnosa možda profesora prema đaka, i naravno da su to situacije koje su potpuno neprihvatljive i da je nužno za svaki međusobni odnos da postoji tolerancija, da postoji ljubav, da postoji razumevanje. I negde u tom smislu se onda i napreduje kada čovek sa lakoćom komunicira sa onima sa kojima sarađuje. Prošle godine sam se susrela sa novom lektirom koja je evo već 5 godina u našem programu, a moji đaci su je, po prvi put sam je sa đacima imala u programu, a to je Nenadovićev roman Dorotej. Najpre sam čula od svojih učenika komentare da oni ne žele da čitaju tu knjigu, da su iznenađeni da je to delo uopšte deo redovne obavezne lektire. Sagledavala sam metodičku opravdanost ovoga dela u okviru programa za prvi razred gimnazije. I tada sam morala da razmotrim da li u našem školskom pravilniku postoji odredba o moralnosti, o etičnosti u okviru standarda, ishoda, ciljeva i učeničkih kompetencija. I bila sam poprilično iznenađena, s obzirom da nam je to skoro 10 godina već deo školskog programa, a ja verujem da mnogi moje kolege to nisu baš tako sa pažnjom iščitale. I onda sam bila zaista iznenađena da ta komponenta nedostaje u školskom programu, što je za mene bilo vrlo iznenađujuće. I u okviru niza učeničkih kompetencija, među kojima je estetska kompetencija, pa negde i odnos prema prirodi, odnosno ekološka kompetencija, nema etičke ili moralne kompetencije, što smatram zaista velikim propustom, ili ne znam već na koji način drugačije to da nazovemo. I zato sam napisala jedan javni apel, jer smatram da onaj odnos prema književnim delima, jer škola je ujedno i vaspitna ustanova, ne samo obrazovna, i onaj odnos prema književnim delima kakav smo mi imali u primjerima recimo profesora Milije Nikolića, po čijoj metodici su se nastavnici pripremali za ovaj poziv, a to je da sagledaju učenici koje to pobude vode jednog junaka u bajci da se bori protiv zla, danas očigledno više nisu deo našeg sistema, jer ta diferencija između dobra i zla kao da nije poželjna, zapravo u okviru jednog standarda koji je u pripremi, odnosno ti novi standardi treba da budu uskoro usvojeni, stoji da nastavnik treba da usmereva učenike prema da toleriše različite moralne perspektive. Tako da ja smatram da mi treba ozbiljno da se zapitamo kuda nas to vodi, jer nastavnik je u obavezi da poštuje odredbe školskog pravilnika.
Hvala vam, Kristina, najlepše na ovom razgovoru. Nadam se da će biti još prilika da nam dođete u familiologiju. Želimo vam puno sreće u radu sa učenicima i još puno republičkih nagrada.
Najlepše hvala i vama.
Bila je ovo Kristina Pavlović-Rajić, profesorka srpskog jezika i književnosti u 10. Beogradskoj gimnaziji Mihajlo Pupin u Beogradu.
Da, molim. Da, molim, izvolite. Molim.
Za obrazovanje su važni i vaspitači, i učitelji, nastavnici, profesori, ali pre njih obrazovanje počinje u kući. Koliko je teško i kakvi su izazovi sa kojima se suočavaju mladi roditelji? Da li beba sme da pije kozje mleko? Kako započeti odvikavanje od pelena? Da li beba mora da nauči da puzi? Kada je krajnji rok da dete od 2 godine progovori? Da li deca mogu da iskrive stopala kada uče da hodaju, noseći cipelice starije dece? Da li dete koje ima ovčije boginje može da se kupa? Na sva ova pitanja odgovor ima telefonsko savjetovalište Halo Beba, koje postoji već 21 godinu. A ovih dana, tačnije 10. februara, aplikacija Bebo slavi prvi rođendan. Tim povodom naša gošća u familiologiji je Jelena Vasojević, savjetnica u telefonskom savjetovalištu Halo Beba u Gradskom zavodu za javno zdravlje.
I za ovih godinu dana imamo zaista puno pozitivnih reakcija roditelja kako iz zemlje, tako iz regiona ili iz čitavog sveta, i negde smo sad sve više onako sigurni da zaista pomaže roditeljima u velikoj meri, i kažemo da to naša produžena ruka i pomaže savjetnicama iz telefonskog savjetovališta Halo Beba na taj način što kada neki odgovor zahteva dugo objašnjavanje, onda mi uputimo roditelje koji nas pozivaju da pročitaju te sadržaje u aplikaciji Bebo, i onda ukoliko ima nekih nejasnoća da se ponovo čujemo, da se konsultujemo u vezi tih tekstova, odnosno tih tema koje njih zanimaju. S druge strane, ona ima pregrš tekstova, to je više od 1400 tekstova, nešto malo manje od 1000 video zapisa. Tako da roditelji mogu i da pročitaju, a i da pogledaju mnogo sadržaja koje mi zaista ne stignemo zbog obima posla da obradimo u telefonskom savjetovalištu. Te je ona nekako celokupna i sveobuhvatna. Nastala je pre svega iz jednog entuzijazma, iz želje da se približimo modernim generacijama. Shvatili smo da nove generacije roditelja su stalno na mobilnim telefonima i da je sve nekako, sve se dešava kroz mobilne aplikacije, da smo mi hteli da približimo naš rad roditeljima i da je nekako olakšamo roditeljstvo. Pre par godina smo napravili aplikaciju Halo Beba, vaš saputnik u roditeljstvu, napravljena u saradnji sa UNICEF-om, onda je prepoznata od regionalne kancelarije UNICEF-a iz Ženeve, i onda su oni poželjeli da mi to zajedničkim snagama podignemo na jedan evropski nivo, mogu slobodno da kažem i svetski nivo, tako da je iz Halo Beba, vaš saputnik, nastala aplikacija Bebo. Prevedena je na 19 jezika i bila je dostupna u 11 zemalja, sad je dostupna u 14 zemalja. Ali je roditelji koji skidaju u različitim zemljama, tako da imamo puno skidanja recimo u Australiji, imamo u Austriji, imamo u Kanadi, imamo u Americi, malte ne na svim kontinentima. Tako da mogu slobodno kažem da je prevazišla naša očekivanja. Prezadovoljni smo pre svega to povratnom reakcijom roditelja, a onda time koliko je to postalo prepoznatljivo, a poteklo je, da kažemo, od nas. Što se tiče pitanja koje roditelji postavljaju Halo Bebi, pre svega i roditelji znaju da mi možemo i trudimo se da im odgovorimo na sve što njih zanima. Oni su slobodni tokom ovih godina, izgradili smo poverenje da budu toliko slobodni da nam postave zaista sva pitanja koje njih zanimaju. Pre svega bavimo se negom zdrave dece i negom bolesne dece. Što se tiče zdravih stanja, najčešća pitanja vezana su za dojenje. Toliko smo se, ako kažem, izbrusili, izveštili i imamo iskustva u radu preko telefona da pomažemo mamama, a ne samo mamama, i tatama, da uspeju u dojenju, da uspostave laktaciju, da odagnaju neke strahove i brige koje ih muče, da prepoznaju koliko je dete jelo, da li je dovoljno jelo, da li mu treba još mleka, da ih ohrabrimo, da ih osnažimo. Nekada je potrebno samo pružiti trunčicu podrške pa da roditelji budu zaista 100% sigurni da to što rade, da dobro rade. Znači, zaista su tu najveći broj pitanja je novopečenih roditelja, bez obzira da li je to prvo, drugo ili treće dete, i najveći broj roditelja nas zove u tih prvih mjesec dana, mada je zaista veliki broj roditelja neko nas zove u prvoj godini, drugoj, trećoj, mi pomažemo negde do šeste godine. Mi svakom roditelju i svakom pitanju pristupamo kao da je prvo, jedno, jedino i nama najvažnije. I zato se roditelji toliko oslanjaju na nas. S druge strane, imamo mnogo znanja i iskustva u radu. Što se tiče nege bolesnog deteta, najveći broj roditelja, odnosno pitanje je vezan za obaranje povišene telesne temperature kod deteta, negu deteta sa povišenom telesnom temperaturom, zatim tu su digestivni problemi, porolivi, povraćanja, onda su tu padovi, povrede, zaista sve ono što brine roditelja što se tiče zdravlja deteta. Veliki broj pitanja vezan je za vaspitanje dece, veliki broj pitanja je vezan za ishranu dece, prohodavanje, propuzavanje i neke dnevne životne stvari koje su mamama i tatama na pameti. Oni nas pozovu, postave pitanje i mi im onako nesebično pružimo podršku i odgovorimo na svako njihovo pitanje. Dnevno imamo veliki broj poziva, roditelji su postali strpljivi jer nema nas mnogo, ali trudimo se da svakom roditelju izađemo u susret. Dnevno imamo između 350 i 400 poziva, što je nekih možda 600 i 700 razloga, jer jedan roditelj ne poziva samo vezano za jedan razlog, nego taj poziv iskoristi za 1, 2, 3 ili više razloga. Tako da na mesečnom nivou to zaista veliki broj pitanja. Najopterećenija, mogu da kažem, je noćna smena, gde broj poziva skoro polovina, znači negde tih 200 poziva odlazi na noćnu smenu. Halo Beba radi 24 sata i dostupni smo zaista i praznicima, vikendima, nedeljom, kad god je roditeljima to neophodno. Samim tim, ta dostupnost čini da nas roditelji stalno zovu. Da se vratimo na Bebo aplikaciju, ona je interaktivna. To je jedan personalizovani vodič, ali je napravljena tako da će svakom roditelju da pruži baš ono što njemu treba. Dovoljno je da roditelji unesu datum rođenja deteta i da prate parametre kako ih aplikacija vodi. Znači, ukoliko roditelji koji su skinuli aplikaciju i imaju dete od 3 meseca, sadržaj iz aplikacije će se prilagođavati potrebama deteta od 3 meseca, odnosno roditeljima bebe od 3 meseca. I čak imamo tu, u toj aplikaciji, kutak za roditelje, gde svaki roditelj može da nađe deo koji je baš za njega. Jer tačno smo onako kreirali taj sadržaj da mame, recimo, pogotovo kad su novorođeni u pitanju, na koji način se mogu posvetiti sebi. Jer mi zagovaramo i motiviše nas to da zaista samo srećna mama i zadovoljna mama može da vaspitava srećno i zadovoljno dete. A svi smo svesni koliko se mame, na koliko prepreka nailaze, koliko izazova je u tim prvim danima roditeljstva.
Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju Pegide RTS-a. U prodaji.
Eko.
Vuk Stefanović Karadžić zapisuje mnoge narodne pesme, između ostalih i pesmu Majka Jovu u ruži rodila. Majka sina u ruži rodila, ružica ga na list dočekala. Lastavica pupak odrezala, bela vila u svilu povila, a čelica medom zadojila. Vila mu je do tri dobra dala, jedno bilje da se ne ureče, drugo bilje da mi napreduje, treće bilje da mi dobro spava. Spava i čedo, sine mili. Za sam kraj današnje familiologije, a pre popodnevne dremke onih najmlađih među nama, slušamo porodičnu priču Vuka Stefanovića Karadžića.
Preko praga.
Porodična priča.
U pravoslavni deo groblja Svetog Marka u Beču, u trećem okrugu, na kojem je sahranjen bio i Vuk Karadžić i Branko Radičević i mnogi drugi. Evo sad u ovom prvom delu tu su Cincari, tu su Rumuni, Grci i vide se veliki spomenici, ogromni, i naravno pošto je ovo i barokno groblje, tu su i natpisi ko su oni bili, šta su radili. Ovo je izuzetno lep dan, februarski dan pod suncem gde ne trebaju ni kaputi, ali posetiti ovo groblje zaista treba u maju, kada cvetaju jorgovani, ili ovo mesto u Beču na kojem ima najviše jorgovana raznih boja. Ana Karadžić nije sahranjena pored Vuka, može se reći, eto, ostala je odvojena od njega i u smrti, kada se uzme koliko je on i putovao, koliko su bili odvojeni u toku 50-godišnjeg braka. Ovo groblje je zatvoreno za sahranjivanje, prestalo je da se sahranjuje na ovom groblju 2 godine pre smrti Ane Karadžić. Tako da je ona morala biti sahranjena na novom groblju, na centralnom, sadašnjem, koje je i danas u funkciji. Vuk je bio sahranjen, sad ćemo još malo ići. Ostao je nadgrobni spomenik, za koji se kaže da je nacrt pravila njegova ćerka Mina. I posle, kada je ekshumirano telo Vuka Karadžića, a to je bilo i posle Anine smrti i posle Minine smrti, znači niko od porodice nije mogao da isprati telo, ostao je spomenik koji i dan danas tu stoji i on je pod zaštitom države Austrije kao kulturno dobro, kao i nekoliko drugih spomenika na ovom groblju na kojem je inače sahranjen i Mozart. Sad prolazimo pored jednog spomenika koji je vrlo, vrlo zanimljiv. Uopšte svi natpisi su na ovom srpskom delu zanimljivi, zato što se u njima ogleda kompletna istorija srpskog jezika i pogotovo ortografije. Vidi se da su neki delovi pisani, na primjer, još na crkveno-slovenskom. Polako se vidi prelazak u Vukovu reformu. Naravno da je Vukov spomenik najočigledniji kako je napisan, da je napisan posle reforme jezika. Ovdje već vidite kod drugog spomenika, on je Johan Mihajlovic, arhitekta, gde naravno gore u drugom delu ćiriličnom piše da je on Jovan Mihajlović. Ono što još uvek tačno tražim je Branko Radičević, njegov grobno mesto, on je bio sahranjen po zapisima blizu Vuka, znači na istom groblju, ali njegov otac je prenao njegovo telo vrlo brzo, tako da nije ostala ni ta nadgrobna ploča. Evo dolazimo do Vuka Karadžića. Vidi se vrlo jednostavan spomenik. Sam negde pročitala da ovo postolje na kojem stoji ploča, kao što rekoh, što je Mina Karadžić najverovatnije izradila taj natpis, da treba da simbolizuje temelje njegove kuće u Tršiću. I da je onda izliven ovaj betonski deo na kojem piše samo jednostavno Vuk Stef Karadžić 1864. Vrlo zanimljivo, ne godina rođenja, nego samo godina smrti je zabeležena. Evo ovde vidim i buket saksiju koju sam donela u vreme kada je bio Vukov sabor, još uvek stoji. Jorgovan je tu sa strane jedan predivan ljubičasti, zaista jorgovan, ne beli, koji u maju tako divno cveta i prekriva nadgrobnu ploču. A inače, pored dva mesta od Vuka Karadžića je grobno mesto Karajana. To je jedan od predaka Karajana, jer oni su bili pravoslavni, Jermeni. Nalazimo se u trećem bečkom okrugu Landstrasse, u kojem je živeo na više adresa Vuk Karadžić. I ispred kuće u kojoj je u suštini umro, ispred koje je postavljen spomenik njemu 1989. godine povodom jubileja. To je spomenik isti kao što stoji u Tršiću ispred škole, na kome je samo sada ovde dopisano i na nemačkom i na srpskom ko je bio Vuk Karadžić. Spomenik se nalazi u jednom veoma lepom okruženju, jer je ovo uglasta zgrada, iza njega je jedan četinar. Može često kada se prođe ovuda da se vidi da je neko postavio neke cvetiće. Naravno, većini nije ni jasno ko je taj Vuk Karadžić. Ovde on predstavljen isto sa svojim fesom, sa velikim brkovima. U godinama ovo je stari Vuk Karadžić na spomeniku, što je možda i odgovarajuće. Možda je to neki i znak da to nije mladić Vuk Karadžić, mladi naučnik, mladi istraživač, nego je to čovek koji je zaista ovde proveo toliko godina i više od 50 godina i predstavljen je tako. U trenutku kada umire, on ima još dvoje dece. Samo dvoje od 13 dece koji su imali Ana Kraus i Vuk Karadžić je preživelo, nadživelo oca i majku.
Moj uvijek dragi supruže, Milutin je ležao 9 nedelja bolestan. Uradila sam sve što je bilo u mojoj moći.
A do smrti majke umeđu vremenu umire i sin Dimitrije, tako da Ana ostaje samo sa jednim detetom do kraja svog života. Razlika između smrti Vuka i njegove Ane je 11 godina, u suštini tačno toliko koliko je bila njihova razlika u godinama životnim.
Gromovi su mu zaplenili život. Od onog tršićkog puteljka pa preko razrivenih bogaza Srbije i Vojvodine do širokih i popločanih carskih avenija, kuća mu je na drumu kao čerga.
Vuk Karadžić je živao na mnogim mestima i volim više da kažem gde je živala porodica, a pošto je Vuk Karadžić bio dosta na putu. To se nije smanjilo od njegova putovanja ni u poznijim njegovim godinama. Tako da se uglavnom može govoriti gde je bila Ana, gde su bila deca i bio naravno i Vuk tu.
Ima
jedno veoma zanimljivo pismo u kojem Ana opominje Vuka, adresu si pogrešio, nije taj broj nego je ovaj broj, što je veoma dobar znak. Ili mogu posle pitanje da li uopšte bio u tom stanu, jer Ana je morala vrlo često da menja stanove zbog finansijskog stanja. Tako da i naravno uvijek je morala da traži stanove koji su zgodni za njega kao invalida da dođe, znači morali su da budu prizemni stanovi. Ima jedno pismo u kojem on njoj kritikuje, a kako ja da dođem gore, ga uzela je neki stan.
Najdraža supruga, tvoje pismo primio sam sa najvećom radošću.
Tako da ima više adresa, upravo svi stanovi su u okrugu, u ovom okrugu, u ovom trećem bečkom okrugu Landstrasse. Postoji takođe i ploča na kući u Marokanergasse, koja se nalazi 15 minuta hoda odavde, koja je u blizini Srpske pravoslavne crkve, koja je podignuta krajem 19. veka u Beču. Sada je to jedan centralni deo Beča, ali u to doba kada je Vuk tu živeo u 19. veku, to je bio prostor u kome su naseljavani uglavnom oni koji nisu više imali, nisu ranije, rani stanovnici Beča i nisu bili u samom centru, u prvom okrugu. Naravno da je bio zreo čovek. Bio je zreo čovek od 26 godina, danke. Ja mislim da su i danas sa 26 godina to zreli ljudi. Naravno da je tada već on po nekim pravilima trebao biti i oženjen, imati svoju porodicu, ali kod njega je sve teklo nekim drugim tokom. 1813. godine dolazi u Beč, kada u suštini on i počinje da se razvija u naučnika, u prikupljača narodnog blaga. I prije toga postoji njegovo delovanje u Karlovcima, postoji njegov boravak u Budimpešti, ali on dolazi iz Turske, kako se često navodi, kako i sama njegova žena to kaže, Ana Kraus. Dakle, to je još uvek deo, tek su ustanci u Srbiji. On dolazi kao izbeglica posle neuspelog prvog srpskog ustanka. Tako je i shvatan. U svakom slučaju, u to vreme Austro-Ugarska bila zainteresovana za borbe, za uslugu koje su se dešavale u Srbiji, za to pomeranje, za izlazak Srbije, iz oslobađanja Srbije od Osmanijskog carstva, i ona je to podsticala u više navrata. Time je to bio jedan dobar teren i podloga i razlog zašto doći u Beč u to vreme. I on je već odavno za sobom ostavio Tršić. On je već se pokrenuo. I u jednom momentu je on rekao, zapisao, postao sam naučnik i uspeo sam to što sam uspeo zahvaljujući Štuli, Ani i Kopitaru. Štula ga je spasla od ratovanja. Ana je očuvala porodicu i davala mu podsticaj, a Kopitar ga je usmeravao u kom pravcu da istražuje. Prvo je došao kod rođaka, kako se uvek dolazi, naravno, kad se dođe u Beč, prvo se dođe kod rođaka, i onda je pretpostavka da je već 1814. znači godinu dana ili nepunu godinu dana, preselio u stan porodice Kraus, u kojem je i upoznao svoju buduću ženu. Kada on dolazi u taj stan kao podstanar, u njemu živi samo majka, gospođa Kraus, Ana Marija, sa svoje dve ćerke, sa starijom Luizom i sa mlađom Anom. Ana tada ima nepunih 15 godina, a Vuk 26.
Jetzt umschlingen weder meine Hände ihren schneeweißen.
Moje ruke ne mogu sada da grle vaš snježno bijeli vrat.
Kada se rađa ljubav, tačno i zašto, sigurno ne stoji u nekim zapisima, ali su tu već pisma iz 1814. godine. Vuk se njoj obraća, više ne mogu da grlim i ljubim vaše lice, što znači da je to već neka veza. Da kažemo, možda se kaže veza u 19. veku. Velika razlika u godinama, i naravno da niti je s njene strane to bilo nešto što je od njene porodice gledano prvo sa naklonošću. Možemo da se beremo, Vuk je stariji mnogo, Vuk je bez posla, Vuk je invalid, Vuk ne dolazi iz Habsburške monarhije, druge je vere.
Sada mogu slobodno da kažem šta hoću, bez bojazni da ćete me učutkati prijeteći mi svojim nježnim prstom.
Sad porodično gledano, mnogo razloga zašto, naravno ne. S druge strane, Vuka, kada se saznalo za tu vezu i da on eto, tako se dopisuje, da postoji jedna Ana u kojoj on zaljubljen, njemu, na primjer, Mušicki u jednom momentu se obraća i kaže: ljubiti možete švabice, ali u večni brak samo sa Srpkinjom. Na što, naravno, Vuk odgovara onako kako je u suštini vodio i svoj naučni rad. On mi odgovorio odmah: najljepši magač do zelene trave, meni već 30 godina, evo, a nikjedna me ljubosava u Srbiji neće ljubiti i štovati kao ova što me ljubištuje.
Vi, moja vi, ne biste li htjeli da budete moja?
Tako da se on sam borio, očito vrlo borio za svoju ljubav i za da to opstane, i oni se dopisuju, ne venčavaju se odmah, iz kojih razloga, vrlo neobično za to doba, ali on je već tu, živi u tom stanu, Ana ostaje trudna i onda se Vuk obavezuje, Vuk plaća 100 dukat i polako se izrađuje dozvola za venčanje. Zašto dozvola? Pa dozvola, oni nisu iz iste države, kao prvo moraju nju da daju, moraju, ona je već u međuvremenu je ipak punoletna. Tako da može i to da se obavi. Ona potpisuje da neće napustiti monarhiju bez dozvole, bez obaveštenja. Treba ipak shvatiti da je to doba kada je to, ne samo da nije Habsburška monarhija, nego je Tursko carstvo. S druge strane, da to nije još Kneževina Srbija, da ne govorim da nije Kraljevina Srbija. Tako da oni se venčavaju u januaru 1918. godine. Mi se upravo nalazimo u jednom zanimljivom starom kafeu bečkom, koji je pored crkve Svetog Roka, Rokoskirche, u kojoj su se oni venčali. Naravno, i Srbije je odmah došlo toj godine kada izlazi njegov rečnik. I da je bilo, nemojte se prenumeranti prijavljivati za njegov rečnik, on se venčao u katoličkoj crkvi sa katolikinjom. Venčao se zato što je u to doba, to je bio priznat brak. On se venčao u katoličkoj crkvi, on nije pri tome promenio veru, jer je hrišćanin. To je jedna crkva koja je dan danas veoma lepa, veoma zanimljiva, posećena u centralnom delu Landstrasse.
Rokoskirche, crkva u kojoj su se venčali Vuk i Ana, marta 1818. Kumovali su Jernej Kopitar i Marija Tirke, oboje prijatelji i pomagači Vuk.
Venčali su se ovde u katoličkoj crkvi Svetog Roka i mesec dana posle toga im se rodilo prvo dete, sin Milutin, koji umire već sa nepunih godinu dana, i kada on umire, dan pred njegovu smrt se rađa prva ćerka. Sve njihove ćerke su po tadašnjem isto i zakonu, predlogu koji je mogao i nije morao da se ispoštuje, ćerke su krštene katolički u ovoj crkvi Svetog Roka, a sinovi su kršteni u tadašnjoj jedinoj pravoslavnoj crkvi grčkoj na Fleischmarktu u centru, jer tad još nije bila izgrađena Srpska pravoslavna crkva.
Sada se teši i shvati da je to volja gospodina. Moj Vuče, stave se u moj položaj.
On to trpi, ali još ništa ne zna, već mi je zbog tebe, što moraš toliko da patiš.
Njihova prepiska se zaista u mnogome svodi na prepisku o deci, i što je najtužnije, o tome koje dete kada umire. 13 dece je rođeno, to su 4 sina i 7 ćerke, za dvoje dece nema podataka. Ali se spominje u broju, u njihovoj komunikaciji, pretpostavka da su umrli odmah po rođenju. Neki od njih su umrli u prvoj godini, neki su doživjeli do 7 godina, dvoje dece je umrlo sa 17 ili sa 18 godina, i samo Dimitrije i Mina doživljavaju odraslo doba, s tim da Mina jedina živi i posle oca i majke, a po Vukovoj smrti je umro i njegov sin Dimitrije, poginuo u dvoboju.
Budi strpljiva i puna vrline i istrajnosti. Možda ću morati da ostanem ovdje još 2 mjeseca.
Nije bilo lako. Na dan 10. aprila rodila sam Micl, a 11. aprila naš sin Milutin sa Minjenjo je prolazni život vječni.
Kroz pisma se vidi dosta nežnosti, međutim ima par momenata u kojim bih ja rekla da se vidi ta neka razlika muškog i ženskog odnosa i prema životu i prema rađanju dece. Uopšte, kada Ana se obraća njemu i opisuje mu kako je u jednom danu joj umrao sin, kada je rodila ćerku, u jednom danu, sledećeg dana joj umire sin Milutin, Vuk na to odgovara, eto, Bog dao, Bog uzeo. U jednom pismu, na primjer, ona njega obaveštava kako su joj se srce cepalo dok je držala svoju ćerku Amaliju, koja je umirala, kako je sin Dimitrije bio tada mali, kako je bio mnogo tužan, kako ga je poslala iz kuće da to ne gleda. Vukov odgovor se ne koncentriše toliko na tu njenu patnju, iako je nežan, iako je oslovljava i draga moja ženo i draga moja suprugo i majčice. U tim odsudnim momentima nema tešenja, uvek je Bog dao i Bog uzeo. Jedini moment koji možda, gde je on izašao iz sebe, je kada mu je umro sin Sava u Sankt Petersburgu od tuberkuloze sa 17 godina, kao da mu je to bio mezimac, da mu je to bila nada njegova. On tada piše i svojim prijateljima, eto, sve toliko me pogodilo, kao da će ostati za mene samo knjiga, a ne moja deca, ali ovo što je umro moj Sava, ostao sam bez Save, to me najviše pogodilo. Meni je spisama vrlo brzo postala porodičnom odnosu, u kulturološkom pogledu, zanimljivije Ana nego Vuk. Vuk i njegovo naučno delo, to je posebna priča, o tome se i govori, o tome je pisano mnogo. Međutim, ona je ta koja, na primer, u prvih 10 godina braka, kada se seberu odsusa na osnovu podataka iz pisama, Vuk je odsutan 5 godina. I ona je ta koja vodi porodicu, ona je ta koja pokušava potpuno nekada bez novca da s pomoć svoje majke, koja je uvek bila pri ruci, prehrani tu porodicu, da nađe stan, da nađe sredstva. Treba napomenuti da se Vuk starao i Ana također, da deca budu obrazovana. Znači, trebalo je naći i novca i sve to organizovati. Ako danas pomislimo kako organizujemo dodatne aktivnosti, vanškolske aktivnosti naše jednog ili naše dvoje dece, onda to svaka i majka i otac mogu da razumeju kako li je bilo organizovati u to doba sa toliko malo sredstava jednoj majci koja je uglavnom bila sama sa decom, po željama takođe Vuka da deca uče i srpski, gde da se obrazuju, kako da se obrazuju. Međutim, kada se pogleda obrazovanje dece koje su dostigla odraslije doba, vidi se da su zaista svi, ne samo bili u školama, škole su bila obavezna u to vreme u Austro-Ugarskoj monarhiji. Mina je svirala i klavir i govorila jezike i bavila se slikarstvom. Dimitri je bio obrazovan, poslan u Trst, Sava u Sankt Petersburg. Znači, uvek se radilo na tome da deca budu obrazovana. I to nije, to je zasluga, sigurno podsticaj Vuka, ali to je zasluga Ane i njene majke.
Vuk je voleo moju mater i bio joj je blagodaran što je za njega pošla u vremenu kada još nije imao Bog zna kakve zarade i kad je bio slabog zdravlja.
Ana je dolazila do Srbije, bila je u Zemunu, u jednom momentu ga je čekala dok je on, kad je on dobio mesto u Kragujevcu od Obrenovića, i rekla je: nemoj me samo prevoditi u Tursku, satri plod u meni, ali evo ovde ću čekati. Međutim, ipak je prešla povodom venčanja ćerke Mine. Tada je prvi put prešla u Srbiju i bila u Beogradu i boravila je sa ćerkom, posle koja je vrlo brzo postala judovica. I onda se desio jedan vrlo zanimljiv moment, ima jedno pismo u kojem Vuk je morao da se vrati za Beč poslom i Ana mu tada piše: evo, desilo se ono čega sam se ceo život plašila, ja, doveo si me u Srbiju, ja sam ostala u Srbiju, ti si otišao za Beč. Ana, ja bih rekla, zaista prosečna žena onog doba, dosta niža od Vuka po onim fotografijama, ne prevelike lepote, jednostavno jednog prijatnog pogleda. Ana nije bila toliko, imala je osnovno obrazovanje, su se vidjeli po tim pismima, u svakom slučaju je sigurno i njoj godilo to neko bivstvovanje sa Vukom i da se u njihovoj kući, da njihova kuća bila taj neki salon, mesto okupljanja i istoričara i književnika, ne samo iz Srbije, nego iz Nemačke i iz Austrije, ali je žena koja je sve to pratila, ali sigurno bila preopterećena odgajanjem dece i materijalnim stanjem u kojem su se oni nalazili, koje je bilo promenljivo. Nije to uvek bilo samo da je kraj s krajem, bilo je tu i drugačijih momenata, ali sigurno treba pomisliti 13 dece, mada nikada nije bilo 13 dece. U isto vreme tu, nažalost, jer su vremenom umirali.
Da moj otac nije živio u Beču, niti bi stekao prijatelja koji ga u njegovom radu potpomagahu, niti bi imao sredstva koje su mu bila potrebna za njegov književni rad.
Mina je veoma volila oca i vidi se u kasnim pisama da je ono i kao saradnike, da je on nju shvatao jednostavno kao ravnopravnog saradnika. Ona je prevodila njegove dela, ono što je Vuk prikupljao. I ona je išla s njim na balove. Zanimljivo da nisam nikada našla da je Ana išla s njim na bal, ali Mina je išla, obično obučena u srpsku nošnju, išla je s njim na slovenske i na srpske balove u Beču. I kada je bila devojčica, očito je i nedostaje otac i u jednom pismu ona njemu piše: evo, Sveti Nikola me je zaboravio ove godine, a ako ti ne dođeš, eto i Božić bata mi možda neće doći, ajde dođi i donesi mi nešto. U kući su se inače slavili i katolički i pravoslavni praznici.
Zimsko doba, a drva nema, hljeba nema, a novaca nema. Ja jednako mislim da sam bolje šta zaslužio i da će sramota biti narodu srpskom što ja ovako živim.
Duboku starost, pogotovo za ono doba, dočekao je Vuk i njegov život se završava u Beču 1864. godine, 7. februara on umire. Tada pored njega su njegova žena i njegova ćerka Mina. Dimitrije je odsutan, ali još je živ. Vuk je sahranjen u tom Bečkom okrugu, u trećem, u kojem je i umro, na groblju Svetog Marka. To je bila velika sahrana, došli su predstavnici srpskih društava, došli su kolege, došli su slavisti. Postavljen je spomenik i mislio je da će tu biti večno. U to vreme kada on umire, njegovi saradnici više nisu u životu, iako su skoro svi mlađi od njega. Mnogo pre njega je umro Branko Radičević, koji je mlađi, umro je već i Njegoš, koga je isto sretao u Beču. Dakle, nema svih onih s kojima je zaista toliko radio da ga isprate na taj zadnji put.
Marokaner Gase 2. U njoj su ga posećivali Ilija Garašanin i Svetozar Miletić, Ljuba Nenadović i Ilarion Ruvarac.
A da ne govorimo o periodu kada je posle nekoliko godina ekshumirano njegovo telo na isti dan kao i Jerneja Kopitara, koji je na istom groblju bio sahranjen. Jedan je prevežen u Ljubljanu, Vuk ispred Saborne crkve u Beogradu. Tada je isto održano jedno veliko novo pele, su se okupili mnogi koji zainteresovani za Vukov rad, ali više tu nema ni ćerke da ga izmrti, ali umeđu vremenu je i Mina umrla. Ana umire tačno 11 godina posle smrti Vuka Karadžića i ona ostaje odvojena od njega i u smrti, zato što dve godine pre njene smrti je groblje Svetog Marka bilo zatvoreno za sahranjivanje i morali su svi biti sahranjeni na centralnom groblju gde je ona sahranjena. Mina je u grobnici u Srbiji, u grobnici porodice svoga muža.
Godine 1897. Vukovi posmrtni ostaci preneseni su u Beograd i sahranjeni pored groba Dositeja Obradovića u porti Saborne crkve.
Hvala vam na pažnji. Kroz današnju familiologiju vodila vas je ekipa Radio Beograda 1. Svako dobro i doviđenje.